Сега да погледнем към вестниците и да направим с Мишо преглед на печата. Започвам с вестник Труд. Водещото заглавие, водещата информация за изданието е, че малките фирми са най-големият работодател в България. Малките и средните фирми са гръбнакът на българската икономика, те са най-големият работодател и осигуряват 76% от заетостта. Това показва проучване на Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия. Тези компании въртят 69% от оборота, без да се смятат финансовите услуги и добавената промишленост. Много добра снимка от първа страница на вестник Труд. Аз ще я опиша и за слушателите, да, разбира се, на Дарик Радио. Тя е на треньора Лотар Матеев, който се е хванал за главата в една наистина такава много отчайваща поза. Всъщност той гледа как българските национали парат от Беларус. Информацията обаче, че въпреки това германската легенда получава нов 2-годишен договор. Това защо сега?
Ами награда за доброто представяне, не знам.
А това сериозно ли?
Не, абсолютно сериозно. Да, Матеус преподписва договора си с националния отбор и между другото, ще видим и от спортните вестници, е много категоричен. Нямат място хора, които не желаят да играят за България и доста ще бъдат разчистени от тях.
Добре, аз се надявам следващия път, като играем с Беларус, поне да е 1-0 за нас.
Да, поне. Или поне равен.
Вряд ли ще замълча, няма да се правя на разбиращо от спорт. Колкото до политиката, там все пак е моята сила. Пета страница от Труд. ГЕРБ се затвърждава на върха, води с 9% на Българската социалистическа партия. Сами се досещате, че става въпрос за данни от социологическо проучване. То е на Галъп и е проведено между 28 юли и 4 август. Ако изборите бяха днес, управляващата партия би спечелила с 26,9%. Втората сила БСП би взела 18%. Управляващите са в период на стабилизация на общественото доверие. Отрицателните оценки за управлението остават по-високи от положителните, но летния сезон диктува успокоение на настроенията като цяло. Това е един от изводите от това изследване. В сравнение с данните от август миналата година, доверието към ГЕРБ е паднало от 44% на 33%, но остава най-високо. По-нататък са БСП с 21%, Атака 8%, ДПС 7%, ВМРО 7%, Синята коалиция 6%, СДС 5%, ДСБ 4%, РЗС 3%, НДСВ, ССД и Гергьовден с по 2%. И още един извод от това проучване, че ако на балотажа Ивайло Калфин се изправи срещу Меглена Кунева, Меглена Кунева ще победи.
Това е изследването. Това ли е прогноза, Ивайло Калфин? Понеже не е известен кандидат.
Побеждава, да, ако Кунева побеждава Калфин на балотаж. Това е извода на социолозите от Галъп. Не стига толкова труд.
Добре, 24 часа развитие по една много тежка тема с голям обществен отзвук. Смъртта на 4-годишната Гергана Илиева, която почина след операция на сливиците на 23 декември. Така какво е развитието? Четирима лекари отиват на съд за детето, което умря от сливици. Прокуратурата обвини четирима софийски лекари, отстранени от работа доктор Михаил Маджунов и тримата негови колеги от ИСУЛ за смъртта на 4-годишната Гери. Делото първо се водеше срещу неизвестен извършител, но след разпити на всички доктори и три експертизи, следователите стигнаха до извода, че има грешки и пропуски. Заради обвиненията срещу лекарите съдът спря дело на родителите на Гери срещу болницата за 356 000 обезщетение. Те трябва да чакат присъда с години преди да разберат дали съдът изобщо ще ги разгледа. Подробности по тази тема на страница 14 и 15 на вестник 24 часа.
Само да кажа нещо, извинявай, защото сутрешния блок дни наред се занимавахме
с
това.
Да?
Аз съм абсолютно убедена, колкото и да ми е тъжно да го кажа, че ако не се беше вдигнал медиен шум около смъртта на това момиченце, случай ще бъде потулен и никой нямаше да бъде наказан.
Да, за съжаление. Но това е и пък и нашата работа на медиите, да се опитваме да предизвикваме справедливост, ако не тя да се случва. Така, на страница 9, уважаеми зрители и слушатели на вестник 24 часа, може да видите баса на шефа на митниците Ваню Танов, за който попитахме пък вчера тук в нашото студио във Варна
националния
омбудсман Константин Пенчев. Цитирани са и двамата. Ваню Танов се беше хванал на баса, че делото за лиценза на Лукойл няма да приключи по-рано от една година. Господин Пенчев каза, да, така е.
Така е, Ваню Танов ще спечели баса.
Ще спечели баса, да. И само последно от 24 часа, професор Стив Ханке, човека, бащата на валутния борд, нали така, клишета има свързани с него, казва, в тази криза българите сме по-добре от Съединените щати и Еврозоната, Че хубаво.
Идеално звучи.
Добре сме си.
Сега, по-тревожни новини от първите страници на вестник сега. На тревожната констатация е, че България строи магистрали без гаранции за безопасност. Това пишат колегите от сега. България нарушава важна евродиректива за безопасността на транспортната инфраструктура и може да бъде глобена за това от Европейската комисия. От 19 декември миналата година страната ни е длъжна да одитира за безопасност всички проекти за нова инфраструктура, които са част от трансевропейската транспортна мрежа. Това обаче не се случва, казват и твърдят колегите от вестник сега. Иначе на трета страница още една интересна статия съм избрала за вас, а тя е, че социалните работници са готови на война с финансовия министър и вицепремиер Симеон Дянков заради заплати. Чуйте за какво става въпрос. Напрежението сред социалните работници не спадна след срещата на синдиката с ръководството на Агенцията за социално подпомагане. В сряда около 4000-5000 работници поискаха увеличение на възнагражденията с 25% и обявиха, че са готови да излязат на протести. След вчерашната среща обаче синдикатите са готови и на война с финансовия министър, ако не бъдат заложени повече пари от заплати в бюджета за до година.
Така, Народно дело, вестникът на Варна. Разбира се, вестникът отделя много място на, така да кажем, леко катастрофичните събития от вчера, именно пожара в индустриалната зона на града и падналите дървета, пороите и наводненията след много сериозния дъжд, който беше тук във Варна. Може да видите много така подробен фоторепортаж и, разбира се, информация за тези събития от вчера.
Всъщност аналогична е снимката от първа страница на Черно море. Тя изобразява наистина вчерашния голям пожар в индустриалната зона на Варна. Заглавието на снимката е "Огнен ад вдигна пожарната на крак", както и вчера сутрин ми казахме, слава Богу, да, пожарната перфектно си свърши работата и времето помогна все пак, защото вчера валеше доста силен дъжд. Иначе от трета страница на Черно море ще разберете, че Европейската комисия е дала изключително висока оценка за сигурността на летището във Варна, което е много добре, както и че навръх 15 август, това ще е празника, това е празника на морската ни столица, кметът на Варна ще реже ленти за близо 14 милиона лева. Става въпрос, че на такава стойност са инфраструктурните обекти, които вече са готови във Варна и може тяхната лента да бъде прерязана.
Сега тези дни премиера беше тук, може да помогне на кмета на Варна.
Ще помогне.
С някой друга може лента. Добре, вестник класа. Водещата тема на вестник класа е една прогноза на една от водещите банки в Европа, Raiffeisen Bank. Ако износът пострада, казват банкерите, България може да се върне към рецесия. Сътресенията на финансовите пазари крият рискове за растежа, алармират експертите, но на тях това има работа. А иначе по-сериозните анализатори, като професор Ханке, казва, няма проблем.
По-добре сте от Съединените американски щати.
По-добре сте, да, и от еврозоната. И само за златото да ви кажа, защото златото си е злато.
Така.
Не можем да не му обърнем внимание. Подобри последния си рекорд и мина психологическия праг от 1800 долара за тройунция. Вчера за кратко металът изкатери нива от 1815 долара, след което се успокои. Само тази седмица цената му е скочила със 7%. Инвеститорите се обърнаха към него като сигурно убежище на фона на клатещите се фондови пазари. У нас хората масово продават злато, а фирмите го изкупуват и изнасят.
Ето, че има любопитни подробности по тази тема за това, че хората наистина продават злато на втора и трета страница от вестник Монитор. Заглавието е "Народът хукна да продава злато".
Да.
Заради постоянно покачващите се цени на златото, току-що каза, "Народът хукна да продава пазените си с години ценности", съобщи вчера Димитър Алексиев, който е председател на Съюза на златарите в България. По думите му, вече много фирми са се регистрирали, за да изкупуват ценния метал. Трябва да се купува и злато, и имот. Всичко трябва да се разпредели, но златото си е злато и то ще поскъпва, отбелязва Алексиев. Според него не може да има спекула с цените в големи мащаби, защото има борсова цена на златото. Синджири, гривни, златни зъби вече масово се предлагат, да, за изкупуване от ювелирните магазини. На най-централните бижутерии дори са се образували опашки. Проверка на Монитор показа, че по-малките магазини в София не искат да изкупуват ценния метал и дори връщат клиентите с довода, че нямат пари или че не искат да рискуват.
Няма наистина сериозна мания това.
Така е.
Тоест се превръща в такова.
Иначе ще ви кажа само нещо и от първа страница на Монитор. То е полезно, потребителско. Тръгваме на пазар с торбички от нишесте. От 1 октомври ще пазаруваме с торбички от нишесте, вместо с досегашните тип потник, предупреждават от Екоминистерството. В момента така наречените биоразградими опаковки, които се правят главно от скорбяла и целулоза, са доста по-скъпи от тънките полимерни торбички, затова се използват крайно рядко. Те заемат по-малко от 1% от всички използвани полимери, докато другите опаковки надвишават 1,5 милиона броя за година. Тук само ще ви напомня хубавата инициатива на Българската национална телевизия и Екоминистерството под надслов «Найлонът не е на мода».
Да.
Раздавахме и такива платнени турбички, които между другото са много удобни. Естествено, те са за многократна употреба.
Чувам аз Дамян Серкичев редовно ме събужда. Това как това звучава. Това е много с поздрави за нашия режисьор от София. Като каза за имотите и за златото и имотите, нали, връзката, така. Вестник Атака акцентира на тази интересна тема, но с по-друг, така, по-друг аспект.
Ракурс.
Холдинг, да, рекетира селяни да си продават къщите по 4000 лева, зачитам за кратко. Мини Марица Исток, зад който стои Български енергиен холдинг, рекетира селяните от Трояново и Бели Брег да си продават имотите за по 4-5 хиляди. Заради нова инвестиционна програма и нови площи за въглища, това е съобщил за Вестник Атака кмета от партията, заместник, не кандидат кмета за Стара Загора, Михаил Михайлов. Този случай, ако наистина има нещо, така да кажем, проблемно и криминално в него, разбира се, си е за органите на властта за проверка.
Да, трябва да се провери. Иначе, челното заглавие на Вестник Дневник е, че държавата печели все повече от енергетика. Енергетиката, която е най-силно регулираният сектор в страната, продължава да е най-печелившият бизнес на държавата. Това показват отчетите на дружествата и за първите 6 месеца на тази година. Рязко увеличение на приходите и печалбата отчита електроенергийния системен оператор, който управлява енергийната мрежа на страната и получава такси за това. По-високите цени за пренос на ток и нарасналия износ са повишили приходите на дружеството с над 40%, а печалбата му е скочила с внушителните 1300% до над повече от 91 милиона лева. Това е от челото на Вестник Дневник. Иначе от вътрешните страници на изданието избрах нещо. То е любопитно, но звучи и тревожно. А то е, че и глоба не може да накара 4 милиона българи да се прегледат профилактично. Досещам се за какво става въпрос. Бяха въведени глоби, ако не се явяваме всички ние, които имаме осигурителни права, поне два пъти годишно, ако не се лъжа, на профилактичен преглед. Но, уви, дори тези глоби не са в състояние да накарат българите да ходят на профилактични прегледи, което е жалко.
Факт,
аз признавам, че и аз не съм отишла в интерес на истината, но е жалко, защото понякога се оказва, че много късно чукаме на вратата на лекарите.
Аз да цитирам пък моя приятел и колега доктор Ненков, който така редовно дава съвети на слушателите в сутрешния блок на Дарик. Това е голяма част от проблема с здравето на българите. Mm-hmm. Това е профилактиката. Да, просто е, ние не свикваме и не искаме да ходим.
Твърде късно откриваме, че сме болни, твърде късно откриваме от какво сме болни.
И почваме да се ядосваме на държавата, на министерството, на тоя, на ония. Всъщност голяма част от вината си е на нас. Само да кажем, социолозите, тук друг акцент от Вестник Новинар по изследванията. Ако ГЕРБ не извади силна фигура, губи шанс за Дондуков Б. То това е логично.
И аз без социолог, честно ти кажа, бих се досетил. А спортните вестници за секунда какво има?
Да, по едно заглавие. Седемни спорт. Добре, спираме с седемни спорт. Глобяват мардите след резила. Как ще преведем сега това?
Това Огнян Стоичков няма да специала нощ, ако го прочете. Това с мардите.
Уважаеми приятели и слушатели, марди. За първи път чувам за тая дума. Аз си мисля, че...
Да.
Следващата седмица ще да бъде.
Огнян Стоичков, само да ви кажа, това е човека, който депутат от Атака, който пише закон за чистотата на български език. Така
език,
че
да.
Думата марда в седемни спорт е безкрайно неуместна и колегите ги глоби, когато този закон влезе в сила. 1500 лева глоба, колеги от седемни спорт.
Добре.